ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και στον πρώτο στίχο. Στην προηγούμενη συνάντηση μιλήσαμε για αυτά τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στους τελευταίους στίχους, όπου λέγει ότι αυτό που για τα μάτια των ανθρώπων είναι ανόητο, για τον Θεό είναι σοφό, και αυτό που πολλές φορές στα μάτια του Θεού είναι σοφό, οι άνθρωποι το βλέπουν για ανόητο. Αλλά ο Θεός εξελέξατο τους ασθενείς, τους αδυνάτους, τα αγενή του κόσμου τούτου, για να κατεσχύνει τους σοφούς και για να κατασχύνει τους δυνατούς. Λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Καγώ ελθόν προς ημάς, αδελφοί μου, ήρθον ου καθ' υπεροχή λόγου ή σοφίας, καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Και εγώ όταν ήρθα σε εσάς, αδελφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία». Να το διαβάσουμε μέχρι τον πέμπτο στίχο και να δώσουμε το νόημα της ενότητας ολόκληρης. «Ούγαρ έκρινα του ιδένε τι εν ημίν ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, και εγώ εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκ εν πυθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμιος, ή να υπίστης ημών μη εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού. Γιατί ο σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο, παρά μόνον τον Ιησού Χριστόν και μάλιστα εσταυρωμένον. Έτσι και εγώ όταν ήρθα κοντά σας, ήμουν αδύνατος, με φόβον και τρόμον. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και θαυματουργές δυνάμεις, ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού». Εδώ λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους μαθητές του, τους Κορινθίους, που ήταν νεόφοιτοι στην Εκκλησία, τότε είχαν μπει στον χώρο των πνευματικών, ήταν ακόμα η Εκκλησία μόλις σε γεννάτο, και τους θεωρεί αδελφούς του και παιδιά του, και έχει για αυτούς τον λόγο, τον αληθή της Θείας Χάριτος, ο οποίος είναι ένας λόγος που δεν στηρίζεται πάνω στην ανθρώπινη σοφία και πάνω στην ανθρώπινη δύναμη, αλλά πάνω στην σοφία και στη δύναμη του Χριστού. Και αυτό βγαίνει από το ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να γνωρίζει τίποτα άλλο ανάμεσα σε αυτούς παρά μόνον τον Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, και ότι όταν πήγε κοντά τους πήγε με πολλή αδυναμία, με φόβον και τρόμον, και ο λόγος του και το κήρυγμά του δεν ήταν με λόγια πιστικά ανθρώπινα, αλλά με την απόδειξη του Αγίου Πνεύματος και με την δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη των ανθρώπων εκείνων να μην στηρίζεται πάνω στη σοφία των ανθρώπων, αλλά πάνω στη δύναμη του Θεού. Και έτσι στηρίζει τους χριστιανούς στο πώς πρέπει να στηρίζονται και αυτοί, όχι πάνω σε ανθρώπινα δεδομένα, αλλά πάνω στη δύναμη και στην παρουσία του Θεού. Αφού λοιπόν τους τοποθετεί την σωστή βάση ότι άλλη είναι η λογική του Θεού και άλλη είναι η λογική των ανθρώπων και άλλη είναι η κοσμική λογική και άλλη η λογική του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ήρθα κοντά σας χωρίς ανθρώπινη δύναμη, ούτε καν με τον λόγο του. Δεν ήθελε δηλαδή, παρόλο που είχε μια σχετική μόρφωση ο Απόστολος Παύλος, δεν ήταν αγράμματος, δεν ήταν απαίδευτος άνθρωπος, είχε μια σχετική μόρφωση. Εν τούτης, όταν εκήρυτε τον λόγο του Θεού, εκεί μιλούσε με απλότητα, με ταπείνωση, με σαφήνεια και ο λόγος του συμμαρτυρείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα, το έχω πει και άλλες φορές, όσοι γνωρίσαμε Αγίους ανθρώπους στη ζωή μας, το έχουμε δει έντονα αυτό το πράγμα, διότι ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Αλλά έχει δύναμη όταν μαρτυρείται από την αγιότητα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι λένε τον λόγο του Θεού. Ας πούμε ο Γέροντας Παΐσιος μιλούσε πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, με απλά παραδείγματα, καμιά φορά αστειευόμενος, λέγοντας πολύ απλοϊκά πράγματα και με έναν τρόπο έτσι χαρούμενο και όμορφο. Εν τούτης όμως, αυτός ο λόγος του Γέροντα είχε δύναμη από τον Θεό και ο Θεός συμμαρτυρούσε με τα λόγια του Γέροντα και γίνοντας σημεία και θαύματα με τον δικό του λόγο και με τη δική του προσευχή, και έτσι εσφράγιζε ο Θεός τον λόγο του ανθρώπου του δικού του. Και ο ίδιος ο Γέροντας δεν ήθελε να γνωρίζει πράγματα κοσμικά και πράγματα τα οποία ίσως κάποιος άλλος από μας θα θεωρούσε ότι πρέπει να γνώριζε. Όταν ήμασταν στη θεολογική σχολή στο Πανεπιστήμιο, ήταν μια τάση της εποχής εκείνης και ήταν και το πνεύμα όλων το ακαδημαϊκό ότι έπρεπε να γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα και να γνωρίζουμε και το τι γίνεται γύρω μας και το τι συμβαίνει στον κόσμο όλων και να γνωρίζουμε το ένα και να γνωρίζουμε το άλλο και να απαντούμε στη μία ερώτηση και να απαντούμε στην άλλη. Βέβαια είναι και αυτά χρήσιμα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι χρήσιμα, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία όταν μιλούμε τον λόγο του Θεού, σημασία έχει να συμμαρτυρεί ο Θεός με τα λόγια μας. Να μαρτυρεί ο Θεός ότι τα λόγια μας είναι λόγια αυθεντικά, είναι λόγια εκπορευόμενα εκ στόματος Αγίων ανθρώπων. Διότι τελικά αυτά τα λόγια είναι που μένουν και αυτά είναι τα λόγια που σφραγίζει και ο Θεός. Και τι ήταν αυτό το οποίο έκαμε ο Άγιος? Εγώ λέει δεν ήθελα να ξέρω τίποτε άλλον εις τη ζωή μου παρά μόνον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Δεν ήθελα να μάθω τίποτε άλλο παρά μόνον τον Ιησού Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Δηλαδή δεν ήθελε να μαθαίνει πράγματα κοσμικά και γνώσεις κοσμικές και τορνευμένα λόγια, όπως λέει και ο Γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, λόγια τορνευτά, λόγια του κόσμου τούτου, λόγια και επιχειρήματα επιστημονικά. Αλλά ήθελε να ξέρει μόνον τον Ιησού Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον. Και γιατί εσταυρωμένον? Διότι αυτό είναι το σκάνδαλο του κόσμου. Ο κόσμος δεν μπορεί να δεχθεί έναν Θεό εσταυρωμένον. Έναν Θεό ο οποίος αποδέχεται, ας πούμε, την αδυναμία ανεκουσίως και σταυρώνεται και αποθνίσκει για την αγάπη του για όλον τον κόσμο. Όταν μιλούμε και εμείς στους άλλους ανθρώπους και θέλουμε να, ας πούμε, να συμβουλεύσουμε τα παιδιά μας, το πρόβλημά μας είναι ότι η ζωή μας δεν συμμαρτυρείται από τα λόγια μας. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό που έχουμε και με τα παιδιά μας και με τον άλλον κόσμο. Μπορούμε να λέμε 1000 λόγια στα παιδιά μας και τα παιδιά μας να μην ακούν. Βέβαια μπορεί να γίνει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Αλλά όταν η ζωή μας δεν συμμαρτυρείται, τα λόγια μας δεν συμμαρτυρούνται από τη ζωή μας, τότε είναι κενά, είναι κούφια, είναι αδύνατα. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πιάνουν, δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν ισχύ. Διότι δεν είναι αυθεντικά λόγια. Ενώ όταν τα λόγια μας ταυτίζονται με τη ζωή μας, τότε και η ζωή μας λαμβάνει δύναμη, αλλά και τα λόγια μας είναι δυνατά και ισχυρά και πιάνουν τόπον και στις ψυχές των άλλων ανθρώπων και στις ψυχές των αδερφών μας. Και ο Θεός υπερβαίνει την δυσκολία των ανθρώπων. Βλέπετε και ο προφήτης Μωυσής όταν πήγαινε να μιλήσει, τον έστειλε ο Θεός να μιλήσει στον Φαραώ, που ήταν τότε φοβερός και τρομερός, ήταν βασιλιάς Αιγύπτου, και ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης πάρα πολύ τρομερά, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί κάποιος, ας πούμε, στο να μιλήσει με ένα βασιλιά. Και μάλιστα να πει πράγματα τα οποία ο βασιλιάς εκ των προτέρων ήταν τοποθετημένος αρνητικά. Και όταν έστελε ο Θεός τον Μωυσή να μιλήσει, ο Μωυσής, όπως ξέρουμε και όπως το λέγει και η Αγία Γραφή, δεν ήταν κανένας ρήτορας, ήταν τραυλός. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μιλούσε καλά. Ήταν βραδίγλωσσος. Το λέγει στην Αγία Γραφή, ήταν βραδίγλωσσος ο Μωυσής. Και δεν είχε τη δύναμη να εκφραστεί και να πει αυτόν το οποίο ήθελε να πει ο Θεός στον Φαραώ. Και δηλίαζε, φοβάτον ο Μωυσής. Λέγε, μα πώς θα πάω εγώ. Εγώ είμαι ισχνόφωνος, είμαι βραδίγλωσσος. Δεν μπορώ να πάω να εκφραστώ στον Φαραώ, τον φοβερό και τρομερό εκείνον άρχοντα, και να του πω ότι ο Θεός ζητά από σένα να αφήσεις τους Εβραίους να πάνε να λατρεύσουν τον Θεό τους εις την έρημο. Και να κάνει διάλογο μαζί με τον Φαραώ του, ήταν αδύνατο. Αλλά ο Θεός τι του είπε, πήγαινε και εγώ θα έρθω μαζί σου. Και του λέει ο Μωυσής ότι αν εσύ δεν έρθεις μαζί μου, εγώ δεν πάω. Εάν μου στείλεις άγγελον ή μου στείλεις, ξέρω εγώ, βοηθόν, δεν πάω. Εάν εσύ ο ίδιος έρθεις μαζί μου, τότε και εγώ θα πάω. Και πράγματι ο Θεός του υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί του και πήγε και έκαμπνε εκείνα όλα τα σημεία και τα θαύματα ενώπιον του Φαραώ και πήραν τον λαό του Θεού και τους έφυγαν από την Αίγυπτο. Εάν ο Θεός λοιπόν είναι παρόν στη ζωή μας και στα έργα μας και στην καθημερινότητά μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι και οι λόγοι μας έχουν δύναμη. Αν ο Θεός είναι απόν, ή μάλλον εμείς είμαστε μακράν του Θεού και άδειοι από τον δύναμη του Θεού, τότε θα είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθα κοντά σας, εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς εμάς. Ήμουν ασθενικός άνθρωπος, όπως ξέρετε ο Απόστολος Παύλος είχε μια ασθένεια την οποία δεν ξέραμε ακριβώς ποια ήταν, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια η οποία τον καθήλωνε και τον εμπόδιζε και τον ταλαιπωρούσε και τον βασάνιζε αυτή η αρρώστια. Γι' αυτό λέγει ότι του εδόθηκε ένας πειρασμός μεγάλος για να τον κολαφίζει, για να τον χτυπάει στο σώμα του, και ενώ παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο να του πάρει αυτήν την αρρώστια από πάνω του, εν τούτης ο Κύριος δεν το έκαμε δεχτόν. Του είπε όχι, αρκείς η χάρις μου. Σε αρκεί η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Η δύναμής μου, λέγει ο Θεός, τελειούται και τελειώνεται και αποκορυφώνεται όταν υπάρχει αδυναμία ανθρώπινη. Όταν λοιπόν όλα είναι ασθενικά γύρω μας, και όταν όλα είναι ζωφερά και όταν όλα είναι δύσκολα, αυτές οι ώρες είναι οι ώρες που ο Θεός λειτουργεί και είναι οι ώρες του Θεού και είναι από πνευματικής απόψεως οι ώρες οι οποίες πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή και πολύ πίστη και θα ενεργήσει ο Θεός. Όχι όμως όταν εμείς θέλουμε, αλλά όταν εκείνος γνωρίζει ότι πρέπει να ενεργήσει. Ούτε όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως εκείνος γνωρίζει ότι θα λειτουργήσει και θα ενεργήσει. Ξέρω ότι τώρα κάποιοι σκέφτονται ότι μα τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία, τα οποία λέει πάτερ μου. Εδώ εμείς σκευόμαστε και εσύ μου λέει να καρτερούμε τον Θεό να έρθει να μας σώσει. Πού είναι τον Θεό? Όπως είπε κάποιος που με πλησίασε κάποια φορά που είχε περιπέτειες, μου λέει πάθαμε εκείνα, πάθαμε εντάλλα, πάθαμε. Και ο Θεός στο τέλος θα σιωπήσει όπως κάνει πάντα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Θεός ζητά από μας την αιώνια η ωφέλειά μας και όχι την πρόσκαιρη. Και μπορεί να μας, ταλαιπωρούν οι περιστάσεις της ζωής μας και οι κόποι μας και τα αντίθετα πράγματα που μας συμβαίνουν, να μας ταλαιπωρούν και να μας βασανίζουν. Αλλά χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν καλλιεργείται. Είπαμε πολλές φορές το παράδειγμα, ας πούμε, του φαγητού ή του ψωμιού. Όσες από εσάς και όσοι από εσάς ζυμώνουν, θα ξέρουν ότι όταν βάλεις το ψωμί μες στο φούρνο, το ψωμί ψήνεται σε μια ψηλή θερμοκρασία και θέλει συγκεκριμένη ώρα. Θέλει μια ώρα, αν ξέρω εγώ πώς την ώρα, ανάλογα με τους φούρνους που έχετε τώρα, εγώ δεν τους ξέρω αυτούς τους φούρνους. Πώς είναι ώρα θέλει η Γεωργία το ψωμί? Μια ώρα και 50 λεπτά είναι αδύνατος ο φούρνος σου. Δεν τα φούρνος εν τούτος. Μια ώρα. Τέλος πάντων. Κάνει τα πιο ωραία πρόσφορα όμως η Γεωργία. Πολύ ωραία πρόσφορα. Όχι και τα πιο ωραία, από τα πιο ωραία. Όταν ψήνεται το ψωμί μες στο φούρνο, έλεγε ο γέροντας μας, αν είχε φωνή θα έλεγε «Φοήθεια, βγάρτε με από εδώ μέσα». Ψήνομαι, καίγομαι, είμαι σε τόση θερμοκρασία. Αλλά εμείς το αφήνουμε εκεί μέσα να ψηθεί. Και αν δεν ψηθεί δεν το βγάζουμε. Αλλά αν δεν ψηθεί δεν είναι χρήσιμο. Είναι για πέταμα πλέον. Αν δεν ψηθεί. Αν καεί σημαίνει δεν το προσέξαμε. Δεν καίγεται συνήθως, Κυριάκο. Τέλος πάντων, κάποιοι που κάηκαν, κάηκα. Και ο άνθρωπος το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να ψηθεί, πρέπει να οριμάσει. Και οι δυσκολίες είναι αυτές οι οποίες μας οριμάζουν. Μπορεί να είναι δύσκολο, όχι μπορεί, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Την ώρα που περνά ο άνθρωπος στη δυσκολία της ζωής του, τους πειρασμούς του, τις θλίψεις του, πραγματικά δεν διαφέρει καθόλου από έναν έδεσμα, από έναν άρτον, από ένα ψωμί που είναι μέσα στο φούρνο και ψήνεται στην υψηλή εκείνη θερμοκρασία. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει γλυκής άρτος και υγιεινός και ευώδης και χρήσιμος. Διαφορετικά θα τον πετάξουμε, θα είναι άχρηστος. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές και η ζωή μας μοιάζει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, άμα μεγαλώσετε ακόμα λίγο, ή όσοι από εμάς είμαστε μεγάλοι, ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο πολύ σύντομη, τόσο πολύ γρήγορη, που λέμε τι είναι τελικά η ζωή του ανθρώπου. Ένα όνειρο. Ένα πράγμα δηλαδή τόσο γρήγορο, που τελικά είναι μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος σε κατάλαβε αυτόν τον γεγονός της ζωής του και αξιοποίησε πνευματικά και τον τελευταίο ακόμα δευτερόλεπτο της ύπαρξής του, κάνοντας υπομονή και αγωνιζόμενος και υπομένοντας και περιμένοντας το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, όταν πήγα εγώ κοντά σας, λέγει αδελφοί μου, όταν ήρθα κοντά σας, ήρθα εν ασθενία. Ήμουν αδύνατος άνθρωπος, ήμουν άρρωστος. Ο Θεός τον άφηνε μέσα στην αρρώστια του. Δεν του έδωσε δύναμη να είναι, ξέρω εγώ, ένας δυνατός άντρας, ο οποίος να καθυλώνει τον άλλο με την προσωπικότητά του, με την δύναμη του, με την παρουσία του, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σήμερα, ας πούμε, και κάνουν διάφοροι άνθρωποι προκειμένου να εκπλήττουν τους άλλους με την παρουσία τους. Και τελικά ποιον εκπλήττουν? Κανένα. Ήδη εκπλήττονται μόνο, και μετά εκπλήττονται όταν έρθει η ώρα που θα μας χτυπήσει την πόρτα η φθορά. Πήγα κάποτε σε ένα νοσοκομείο, όχι στη Λεμεσό, σε μια κλινική από αυτές τις μεγάλες, και κατεβαίνοντας με είδαν από το παράθυρο και ήρθε μια κυρία, μου λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να έρθεις να δεις και το σύζυγό μου». Εντάξει, ποιον δωμάτιο είναι, δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Πήγα στο δωμάτιο να τους δω, αφού είδα αυτούς που είχα πάει να δω πρώτα. Είδα στο κρεβάτι έναν δυνατόν άνδρα, έναν έτσι δυνατόν άνθρωπο. Βέβαια, αφού πας να κάνεις μια επίσκεψη, θα ρωτήσεις πώς είσαι, τι κάνεις, ξέρω εγώ, πώς είσαι εδώ. Λέει: «Πάτερ μου, νόμιζα ότι ήμουν άτρωτος. Και ξαφνικά ευρέθηκα πρώτου θανάτου σε μια νύχτα. Και βρέθηκα να καταραίω και να βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση». Και μου είχε εντύπωση ότι... Και μου έλεγε εκεί πως έκαμνε αθλήματα, κυνηγούσε, έτρεχε, έκαμνε, έφτιαζε στα γυμναστήρια, στα κίνα, στα τούτα, υγιεινές τροφές, υγιεινές διατροφές, αναπνοές, ό,τι θέλετε έκαμνε. Αλλά η φθορά χτύπησε την πόρτα, όπως χτυπάει όλους μας. Και ήταν έτσι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, γεροδεμένος. Λοιπόν, πολλοί αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη από την εικόνα μας. Έχουμε καλή εικόνα, έτσι που να εντυπωσιάζει, μας ενδιαφέρει η εικόνα μας. Αλλά τελικά η εικόνα αυτή δεν έχει και πολύ πέραση, ιδιαίτερα σήμερα. Εκείνη η εικόνα που παίζει πολύ ρόλο είναι η εικόνα του Θεού. Ποιος άνθρωπος έχει την εικόνα του Θεού πάνω του? Αυτός ο άνθρωπος που έχει την εικόνα του Θεού πάνω του είναι και όμορφος, είναι και δυνατός, είναι και ελκυστικός, είναι και πιθύνιος, πείθει τους ανθρώπους δηλαδή με τα λόγια του, πιστικός δηλαδή, και μπορεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει με όλη τη δύναμη του Θεού και με τη συνεργία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πήγε εν ασθενία. Και με ποιον άλλον, με ποια άλλα πράγματα? Και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς εμάς. Ήθα φοβισμένος, λέγει, κοντά σας. Φοβόταν. Πού πάω, τι θα συναντήσω, τι θα γίνει εκεί που πάω? Και πώς εγώ θα τα βγάλω πέρα, ένας απλός άνθρωπος, ένας αδύνατος άνθρωπος? Και εν τρόμο πολλό και με τρόμο, με φόβο και τρόμο. Διότι ήταν μπροστά του τα δεδομένα σαν έναν τείχος. Και όμως η δύναμη του Θεού τον ενίσχυε και του έδωνε την παρησία και την δύναμη να προχωρήσει χωρίς να φοβάται. Εφοβόταν με κατά άνθρωπο, αλλά με τη δύναμη του Θεού δεν φοβόταν. «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εμπιθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης». Ακόμα ήμουν άρρωστος, εφοβόμουν, έτρεμα από το φόβο μου, τι θα κάνω τώρα που ήρθα κοντά σας. «Και ο λόγος μου», λέγει, «και το κήρυγμά μου δεν ήταν με πιστικά λόγια ανθρώπινα». Δεν είχα να πω τίποτα το ανθρώπινο και δεν είχα να πείσω κανένα με τα ανθρώπινα λόγια, ούτε και με πειθών. Έτσι, λένε πολλοί άνθρωποι, μα γιατί, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος αλλάζει τρόπο ζωής? Και ενώ ήταν στον άρφα τρόπο ζωής, μεταπίστηκε και ήρθε στο δεύτερο τρόπο ζωής. Τελείως αντίθετο με τον προηγούμενο. Ή άλλαξε παντελώς, έγινε, ξέρω εγώ, μοναχός, έγινε ιερέας. Ή, ξέρω εγώ, ένας που ήταν κοσμικός άνθρωπος, έγινε άνθρωπος πνευματικός. Ποιος είναι αυτός που τον έπεισε? Βέβαια, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν πάντοτε, μα κάποιος τον έπεισε, κάποιος τον εξεγέλασε. ιδίως κάποιοι γονείς καημένοι, οι οποίοι πάντα θέλουν να βρίσκουν φτεξίματα και αίτιους άλλους ανθρώπους σε οτιδήποτε συμβαίνει στα παιδιά τους και στην οικογένειά τους, και ποτέ δεν διερωτούνται μήπως έφτεξαν ήδη οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ο λόγος του Θεού δεν είναι ούτε με την δύναμη, ούτε με τα λόγια τα πολλά, ούτε με την κοσμική σοφία, αλλά με τι είναι? Εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Με το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, ο Άγιος Σπυρίδων, όταν ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο δικός μας ο Άγιος Σπυρίδων, ο απλούς, που ήταν βοσκός, έτσι ήταν επίσκοπος, και είχε και πρόβατα, και έβοσκε και τα πρόβατά του, έτσι ήταν τα συνθήκες της εποχής τότε, και όταν ήθελε να απαντήσει στον Άριο για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πού να απαντήσει στον Άριο? Ο Άριος ήταν φιλόσοφος, ήταν έξυπνος, ήταν μορφωμένος, είχε γλώσσα πολύ. Ο Άγιος ο Σπυρίδων ήταν ένας απλούς άνθρωπος. Επήρε το κεραμίδι, το έσφιξε, βγήκε η φωτιά, έπεσε το νερό και έμεινε το χώμα στο χέρι του. Αυτό είναι η δύναμη στο πνεύμα του στο Αγίου. Μπόρεσε με τη χάρη του Θεού και απέδειξε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και ότι ο Υιός, ο Χριστός μας, είναι ομοούσιος με τον Θεό Πατέραν του. Αυτή είναι η απόδειξη και δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι αυτό ήταν μια ενέργεια του Θεού. Και ξέρετε, να σας πω μια ιστορία που την γνώρισα εγώ ίδιος. Υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο εξαντλήθηκε, πέθανε ο συγγραφέας και εξαντλήθηκε, δεν υπάρχει, και το ψάχνουμε δεξιά-αριστερά, δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε ακόμα. Το διάβασα το βιβλίο, εγώ το είχαμε στο Άγιον Όρος. Όταν ήμασταν στη Σκήτη, στη Νέα Σκήτη, ήρθε ένας γιατρός, ο οποίος μας διηγήθηκε ότι ήταν άθεος αυτός ο γιατρός και ήταν γιατρός σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, που σε εκείνη την περιοχή είχε ένα μικρό μοναστεράκι γυναικείο με μοναχές. Ήταν καμιά δεκαπενταριά, εικοσαριά οι μοναχές, και η γερόντισσα, η ηγουμένη της μονής, όταν ήταν νεαροί μοναχοί, μαζεύονταν μια φορά τις ελιές, όπως παθαίνουμε συχνά όσοι ασχολούνται με τούτα πράγματα. Βγαίνοντας πάνω στο δέντρο, κόπηκε το κλάδος της ελιάς και έπεσε κάτω και έμεινε παράλυτη. Χτύπησε στη σπονδυλική στήλη και έμεινε παράλυτη. Ο γιατρός, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, αλλά άθεος. Πήγαινε λοιπόν κάθε εβδομάδα και έβλεπε τη γερόντισσα. Και έβλεπε και τις αδερφές, τους πρόσφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες, τους έπαιρνε φάρμακα, τις βοηθούσε ό,τι ήθελαν δωρεάν. Του πρόσφεραν πολλές φορές πολλά πράγματα και χρήματα, δεν τα έπαιρνε. Και του έλεγε η γερόντισσα, γιατρέ, τι θα κάνουμε εμείς για να σου ανταποδώσουμε την πολύ σου αγάπη που έχεις για μας? Τίποτα, έλεγε, δεν θέλω τίποτα. Του λέει, να προσευχόμαστε. Χαμογελούσε, λέει, εντάξει, προσεύχεστε, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Η γερόντισσα στενοχωρεί το, διότι αισθανόταν και αυτή υπεύθυνη τρόποντινά, ότι τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος έρχεται μας εξυπηρετά στο μοναστήρι και δεν μπορέσαμε να το βοηθήσουμε να πιστέψει στον Θεό. Τέλος πάντων, πέρασαν πολλά χρόνια, 20 χρόνια περίπου, και ο γιατρός μεγάλωσε και η γερόντισσα έφτασε στο τέλος της ζωής της, και κάθε φορά που πήγαινε ο γιατρός να την δει, του έλεγε ότι θέλω να πιστέψεις, γιατρέ. Εκείνος χαμογελούσε, της λέει, μα δεν μπορώ να το κάνω αφού δεν πιστεύω. Του έλεγε, θέλω να παρακαλώ τον Χριστό να σε βοηθήσει να πιστέψεις. Χαμογελούσε εκείνος. Τέλος πάντων, έφτασε στις τελευταίες ώρες η γερόντισσα της ζωής της. Οπότε φώναξαν οι μοναχές στον γιατρό να πάει εκεί κοντά, να είναι κοντά στη γερόντισσα που θα τελείωνε το βίον της, ας πούμε. Ήρθε η ώρα που πέθανε η γερόντισσα και του φώναξαν και του είπαν ότι η γερόντισσα πέθανε. Έτρεξε ο εμένος ο γιατρός, γιατί σίγουρα τόσα χρόνια συνδέθηκε, αγαπούσε την γερόντισσα, η οποία ήταν ηλικιωμένη πλέον και την οποία είχε δει πριν λίγες ώρες, και του είπε πάλι ότι θέλω, γιατρέ, να πιστέψεις. Θέλω να σε παρακαλώ να πιστέψεις τον Χριστό. Και αυτός απάντα ανταποκρινόταν με ένα χαμόγελο έτσι λίγο ενιγματικό και ειρωνικό. Όταν έβαλε το στεθοσκόπιο να ακούσει και να διαπιστώσει τον θάνατο της, κατάλαβε, ήταν νεκρή. Ήταν νεκρή η γερόντισσα αυτή. Αλλά όμως στην καρδία της, όταν έβαλε το στεθοσκόπιο, άκουγε μία φωνή που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Δοκίμαζε παντού, όλα τα άλλα ήταν νεκρά. Στην καρδία όμως άκουγε με τα αυτιά του αυτή την φωνή. Αυτή την, βέβαια δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, έτσι καταλαβαίνετε, ήταν μια ενέργεια του Θεού. Τέλος πάντων συνταράχτηκε από το γεγονός αυτό ο άνθρωπος και έγινε αφορμή αυτό να πιστέψει. Και έγραψαν ένα βιβλίο τότε που λέγεται «Όταν μια καρδιά μιλάει». Το έγραψε ο Μητροπολίτης της περιοχής εκείνης, αλλά τώρα είναι τόσα χρόνια, δεν υπάρχει πλέον αυτό το βιβλίο, έχει εξαντληθεί. Ο γιατρός όμως ήρθε στο Άγιον Όρος και μας διηγήθηκε ο ίδιος αυτό το γεγονός, και θυμάμαι που μας είπε όλη αυτή την ιστορία. Βλέπετε ότι όταν ο λόγος του ανθρώπου δεν πιάνει τόπο, όμως η δύναμη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που όταν υπάρχει ανταπόκριση από τον άνθρωπο και υπάρχει καλή διάθεση, ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο και επεμβαίνει ο Θεός. Όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη δύναμη, υπάρχει δύναμη του Θεού. Αυτό το είδαμε πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, τα οποία όμως δεν μας παίρνει η ώρα, και θα δούμε και τον τελευταίο στίχο για να τελειώσει η ενότητα αυτή. Λοιπόν, ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν είναι με πιστικά ανθρώπινα λόγια, αλλά με την απόδειξη του Πνεύματος και με τη δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη σας, το ότι επιστέψατε, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, να μην είναι αποτέλεσμα της σοφίας της ανθρώπινης, να μην είναι ότι εγώ σας έπεισα γιατί ήμουν έξυπνος, γιατί ήμουν ρήτορας, γιατί ήμουν σοφός και σας εκαθήλωσα, ας πούμε, με τη σοφία μου και τη ρητορία μου και με τη δύναμή μου και πιστέψετε, αλλά η πίστη σας να είναι αποτέλεσμα της δυνάμεως του Θεού και για να είναι έργο του Θεού αυτό το πράγμα, ώστε για να έχει την δύναμη του Θεού. Πώς πιστεύουν οι άνθρωποι άρα? Δεν πιστεύουν με ανθρώπινα επιτεύγματα, ούτε μηχανογραφίες, ούτε απάτες, ούτε με άλλα τορνευτά λόγια, αλλά πιστεύουν εκεί όπου υπάρχει η αυθεντικότητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και όταν εμείς και οι πνευματικοί πατέρες και οι γονείς και οι δάσκαλοι και όλοι μας, όταν θέλουμε να μιλούμε στα παιδιά μας για τον Θεό και σε άλλους ανθρώπους και να μας ακούν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε άνθρωποι που να συμβαδίζουν τα λόγια μας με τα έργα μας. Δεν έχει χειρότερο κήρυγμα για την Θεό από το κήρυγμα ενός ανθρώπου που άλλα λέει και άλλα κάνει. Και ιδιαίτερα στα παιδιά του, άντε σε ξένους ανθρώπους, τους κοροϊδεύομαι. Πού ξέρουν οι άλλοι να μου κάνουμε? Λέμε κάμποσα λόγια, λέει εν καλός τούτος ο κήρυκας, εν καλός ο πάτερ, εν καλός τους ο άνθρωπος, λέει ωραία λόγια. Τα παιδιά μας όμως που σπίτι μας, εκείνα μας ξέρουν καλύτερα από όλους. Και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Αν θέλετε να μάθετε αν είσαστε άγιοι, να ρωτήσετε τις γυναίκες σας ή οι γυναίκες τους άντρες τους. Έχει περιπτώσεις που, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση εμένα ότι υπάρχουν παιδιά, έχει έναν ιερέα, δεν θα πω το όνομά του, εδώ τους λέμε σου παππούλης τώρα, πολύ γεροντάκος, δεν λειτουργεί πλέον, ο οποίος έχει 7, 8, 9 παιδιά, πόσα έχει. Και έρχονται τα παιδιά του και εξομολογούνται. Και μου κάνει εντύπωση που όλα τα παιδιά του έχουν την πεποίθηση ότι ο πατέρας τους είναι Άγιος. Και μου λένε, πάτερ μου γέροντα, ο πατέρας μας είναι Άγιος. Μα για να το πει το παιδί σου είναι η κουβέντα που σε έζησε και που σε ζει κάθε μέρα και ζει και τις ιδιοτροπίες σου και τις παραξενιές σου και τις αδυναμίες σου και όλα αυτά, μεγάλη υπόθεση. Ή τα παιδιά να λέει για τους, τη μητέρα τους, η μητέρα μου είναι αγία γυναίκα. Ιδίως οι μητέρες όταν είναι ευλαβείς πραγματικά κατά Θεόν άνθρωποι, έχουν μεγάλη επίδραση στα παιδιά τους. Πολύ μεγάλη επίδραση. Και ακόμα και οι στενοί μας άνθρωποι. Έτσι, οι στενοί μας άνθρωποι μου κάνουν εντύπωση που πολλές φορές και νύφες ακόμα λένε για τις πεθερές ότι η πεθερά μου είναι αγία γυναίκα. Και πράγματι είναι αγία γυναίκα. Και να το λέει και η νύφη σου σημαίνει ότι κάνεις μεγάλα θαύματα. Όχι, είσαι μεγάλος Άγιος, δηλαδή, σαν τον Γιώργη και πάνω ακόμα. Ε? Η πεθερή. Η πεθερή είναι ευκολότερο να γίνουν Άγιοι. Εάν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, λέει μια γαλλική παροιμία, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Α, ρωτήσουμε όλους αυτούς που δουλεύουν κοντά μας, τι γνώμη έχεις για τον μάστρο σου, εν Άγιος. Α, δούμε τι θα μας απαντήσω. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλούμε στα παιδιά μας, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα παιδιά μας μπορεί να ακούουν αυτά που λέμε, αλλά ταυτόχρονα μας κρίνουν. Κρίνουν τη ζωή μας και κρίνουν και τα λόγια μας από τη ζωή μας και βλέπουν τι υπάρχει συμφωνία. Συμφωνούν τα λόγια μας με τα έργα μας. Εάν συμφωνούν, να ξέρετε ότι θα τα πιάσουν. Θα τα αρπάξουν και θα τα οικοδομήσουν. Εάν δεν συμφωνούν, είναι το χειρότερο κήρυγμα που μπορούμε να κάνουμε για το Θεό, όταν μιλούμε για το Θεό και τα λόγια μας δεν συμμαρτυρούν τα έργα μας. Εδώ έχουμε τελειώσει τους 5 πρώτους στίχους του δευτέρου κεφαλαίου που αποτελούν μια ενότητα και έχουμε και 5-6 λεπτά αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Χρυσοβαλάν, το έμαθες, ήρθες από μόνη σου, α? Μπράβο.
Πανιερότατε, έχω 3 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι για τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού Θεού. Καταρχήν, Αδελφό Θεός ήταν αδελφός του Χριστού, γιος του Ιωσήφ.
Γιος του Ιωσήφ, μάλιστα, ναι. Ναι. Από άλλη μητέρα.
Λοιπόν, διαφέρει πολύ η Θεία Λειτουργία και κατά κρίβεια όταν γίνεται η λειτουργία, γίνεται στη γιορτή του Αγίου Ιακώβου.
2 φορές το χρόνο, τη γιορτή του Αγίου Ιακώβου και μπορούμε και την Κυριακή μετά τη Χριστουγέννηση.
Η οποία διαφέρει πολύ από τη λειτουργία του Αγίου.
Είναι η πρώτη λειτουργία, πιο αρχαία λειτουργία.
Και του Μέγα Παπαδοπουλίου. Όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, δεν χρησιμοποιείται η Αγία Τράπεζα, αλλά τοποθετείται ένα τραπέζι περίπου στο μέσο του ναού και εκεί. Γιατί δεν χρησιμοποιείται η Αγία Τράπεζα?
Εντάξει, είναι διάφορες παραδόσεις, κύριε Χρήστο. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε την Αγία Τράπεζα. Αφού έχουμε την Αγία Τράπεζα που είναι καθαγιασμένη, για ποιο λόγο να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία σε έναν τραπέζι, αφού υπάρχει η Αγία Τράπεζα? Σε τραπέζι θα τελούμε τη λειτουργία όταν έχει γίνει λειτουργία πλέον στην Αγία Τράπεζα, που δεν μπορούν να γίνουν 2 λειτουργίες πάνω στην ίδια Αγία Τράπεζα. Δεν μπορούν να γίνουν.
Μήπως δεν υπήρχε τότε η Αγία Τράπεζα?
Υπήρχε πάντοτε η Αγία Τράπεζα, αλλά ήταν λίγο πιο κάτω. Δεν είναι τόσο πολύ όπως είναι σήμερα, ας πούμε, κλεισμένη μέσα στο ιερό. Δεν υπήρχε το τέμπλο και φαινόταν καλύτερα.
Ναι. Επίσης, όταν γυρίζει τα Άγια Μυστήρια, δεν λέει τίποτε ο ιερέας.
Ναι, αυτή είναι αρχαία πράξη. Δεν έλεγαν το πάντον ημών μνηστή Κύριος ο Θεός.
Ναι, ναι.
Δεν έλεγαν ή δεν έλεγαν τίποτα ή έλεγαν την ευχή της προθέσεως.
Ναι. Η δεύτερη ερώτηση που διαρώτατε είναι η μετάνοια και η συγχώρηση. Δηλαδή ένας σκοτώνει, κάνει φόνο. Είναι μεγάλο αμάρτημα. Αλλά φοβούμενος αυτούς που έκαμε τον φόνο ότι θα τιμωρηθεί, λέει στον Θεό, συγχώρεσέ με και ζητά συγχωρήσει. Αυτός ο άνθρωπος θα συγχωρηθεί? Δεύτερη ερώτηση είναι, κάποιος κάνει μια ληστεία, κλαίει πολλά και μετανιώνει. Αλλά για να συγχωρηθεί πρέπει να επιστρέψει τα κλέψη μια τη ληστεία.
Βέβαια πρέπει να επιστρέψει. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί για να τη συγγνώμη.
Ναι, αυτός που έκαμε το φόνο θα συγχωρηθεί.
Εκείνος που έκαμε το φόνο σίγουρα δεν μπορεί να αναστήσει τον πεθαμένο.
Ναι.
Αλλά πρέπει να μετανοήσει πάρα πολύ. Όχι απλώς να πει συγγνώμη, είναι έκαμε ένα φόνο.
Ναι.
Αλλά να μετανοήσει, να κλάψει, να συντριβεί ο ίδιος.
Θα συγχωρηθεί.
Εάν μετανοήσει πραγματικά και κάνει καρπούς αξίους της μετανοίας, θα συγχωρεθεί μάλιστα.
Αν αυτός που έκλεψε πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά.
Εκείνος που έκλεψε πρέπει να επιστρέψει απαραίτητα. Τα λεφτά πίσω. Απαραίτητα.
Ναι, η τρίτη ερώτηση, πανιερώτατε, θα γεράσετε και θα γεράσω και όλοι, γιατί είναι για γέλια. Τι γνώμη έχετε, πανιερώτατε, για τη μόδα η οποία θέλει τα παντελόνια των ανδρών και το γενικό κατακομμένα, σιλούρικα. Μπορεί να είδετε αγόρια και κορίτσια τα παντελόνια κατακομμένα. Όταν πάει ένα αγόρι με κορίτσια.
Πάρτε κοντά στο στόμα σου, κύριε Χρήστο.
Ναι. Όταν ένα αγόρι κορίτσι πάει σε ένα κατάστημα να πάρει ένα παντελόνι, αν δεν είναι αυτό, θα πάει σπίτι να πάρει το ψαρίδι, να το κατακόψει και να το φορεί. Εγώ είδα πολλές φορές αγόρια κορίτσια κατακομμένα. Μπορεί μια κοπέλα να φορεί μια σεμιζέτα ωραία, αλλά το παντελόνι είναι κατακομμένο. Είναι αυτό. Και κάτι άλλο, πρωτού μου απαντήσετε, πριν από αυτό.
Στο στόμα σα, στο μικρόφωνο, ναι, κύριε Χρήστο.
Υπήρχε μια άλλη μόδα, τον dirty look. Τον dirty look, δηλαδή τα παντελόνια να είναι ακάθαρτα. Δηλαδή έτυχε να δω από την τηλεόραση και
πανελόγια
στο Λονδίνο που βγαίνουν τα blue jean, ο υπάλληλος να παίρνει ένα φρουσί, να το βάζει στην ποδιά και να το χτίζει όλο το παντελόνι για να μπορέσει. Λοιπόν, τι γνώμη έρχεται για αυτήν τη μόδα.
Οι δασκάλες διαμαρτύρονται. Λοιπόν, κοίταξε, κύριε Χρήστο μου, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ο γέροντας μας, όταν τον ρωτούσαν τέτοια πράγματα που ήταν, δεν είχε να απάντηση. Τι να πεις δηλαδή?
Ναι.
Έλεγε, τι να πούμε παιδί μου, ζήτω η τρέλα. Τι θα πεις? Πάντια αγοράζουν παντελόνια κατασχισμένα. Κατασχισμένα.
Θέλουν πέταμα, τα φορούν.
Και θέλουν πέταμα.
Και παίρνουν ψαρίδι και το καταφέρουν.
Και ξημαρισμένα πρώτη φορά τα ακούω.
Τον dirty look πάλι, να πιάνουν την πογιά να το.
Τι να κάνω, έτσι είναι η μόδα. Ο Θεός να λύσει τον κόσμο. Είναι και η μόδα ένα δείγμα του ανθρώπου και της καλεσθησίας που έχει.
Εμείς όταν σχιστεί θα το πετάξουμε. Όχι να το διώξουμε.
Μα μην τα πετάσετε πλέον, να τα πουλάτε.
Ευχαριστώ, πανιερώτατε.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο μου. Έλα εδώ. Έλα, Χρυσοβαλάντη, εδώ.
Γερόντα, έχω ακούσει πρόσφατα, ήμουν Θεσσαλονίκη, αλλά διάβασα και μέσω του ίντερνετ ότι η σύνοδος η οποία αν πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι ονομάζεται Μεγάλη Σύνοδος και όχι Οικουμενική. Ποια η διαφορά της και γιατί, ή μήπως είναι γιατί από κάθε χώρα, από κάθε εκκλησία θα εκπροσωπείται μόνο ένας ή δύο εκπροσώπους?
Η Οικουμενική Σύνοδος δεν μπορεί να ονομάσει η ίδια τον εαυτόν της. Οικουμενική Σύνοδο. Η ίδια ονομάζεται Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, γιατί θα είναι από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες επίσκοποι, αλλά η Οικουμενική Σύνοδο θα την ονομάσει η επόμενη Σύνοδος. Η επόμενη Σύνοδος θα αναγνωρίσει αυτήν ως Οικουμενική, εάν αυτά που θα πει και αυτά τα οποία θα δογματίσει είναι σύμφωνα με όλα όσα έχουν πει οι προηγούμενες Σύνοδοι. Και έτσι εκ των προτέρων δεν μπορούμε να ξέρουμε. Για να είναι Αγία και Μεγάλη και Ορθόδοξος και Οικουμενική, πρέπει να μην διαφέρει σε τίποτα από ό,τι είπαν οι προηγούμενες σύνοδοι. Αν διαφέρει σε κάτι, ουσιαστικό βέβαια, όχι τυπικό, αν διαφέρει σε κάτι θα εκπέσει. Διότι υπήρξαν πολλές σύνοδοι στην ιστορία που ονομάστηκαν και οικουμενικές, ή από μόνες τους ονομάστηκαν, και ήταν κακόδοξες σύνοδοι, είχαν πει πράγματα κακόδοξα και εξέπεσαν, δεν τα δέχτηκε η Εκκλησία.
Το ότι η κάθε Εκκλησία δεν θα εκπροσωπείται από, όλους τους
Μητροπολίτες επισκόπους. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι για λόγους πρακτικούς, διότι υπάρχουν εκκλησίες που έχουν πάρα πολλούς επισκόπους και εκκλησίες που έχουν πολύ λίγους. Η Εκκλησία της Κύπρου έχει 17 επισκόπους. Η Εκκλησία της Ρουμανίας έχει 80, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει 80, η Εκκλησία της Ρωσίας έχει 400. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά. Η Εκκλησία της Αλβανίας έχει 5. Έτσι αποφάσισαν οι προκαθήμενοι και πολύ σοφά ότι κάθε εκκλησία θα εκπροσωπείται από 24 επισκόπους. Και έτσι θα είναι 24 Ρώσοι, 24 Ρουμάνοι, 24 Σέρβοι, 24 Έλληνες κτλ. Βρε Γεωργία, να πας σε κανένα γιατρό, κόρη. Επίσης κανένα γιατρό. Αύριο ακόμα καρτεράς. Να πάει, γιατί δεν άλλη φορά που είσαι έτσι άρρωστη.
Ερώντα να σας ρωτήσω κάτι. Είπανε να αλλάξουν την ημερομηνία της Εκκλησίας προς τον παλιόν ή προς τον κύριο.
Όχι βρε, δεν θα το αλλάξω, μη φοβάσαι. Είσαι Γεωργιανή, σε τρώει το παλιόν ημερολόγιο τώρα. Όχι, δεν θα αλλάξουν τίποτα, μη φοβάσαι. Δεν θα αλλάξουν τίποτα.
Όχι, να αλλάξει καλά
το παλιόν να γίνουν. Αλλά οι πόντοι... Είσαι πόντια, αλλά οι πόντοι κάθονται τελευταίοι. Εσύ γιατί κάθεσαι πρώτη? Πού είναι το Γιάννο, δεν είναι εδώ, έφυγε. Γιατί λέει κάθονται πόντι, όταν πάνε στο σινεμά οι πόντοι κάθονται τελευταία θέση? Όχι, όχι, όχι. Γιατί γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Γι' αυτό άλλη φορά κάθεσαι τελευταία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Η Μαργαρίτα? Άντε Μαργαρίτα, πες μας και εσύ ένα δασκαλίστικο.
Για να επιστρέψουμε νομίζω λίγο στο θέμα μας. Συχνά πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε είτε λόγω της θέσης είτε λόγω της δουλειάς μας να μιλούμε για το Θεό. Δεν έχουμε όμως την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ούτε και μπορούμε να πούμε αυτό του Αποστόλου Παύλου να μας μιμηθούν. Είμαστε ατελείς. Πώς μπορεί να συμμαρτυρεί ο Θεός σε αυτά που λέμε, κι αν αυτά που λέμε δεν συνάδουν με αυτά τα οποία κάνουμε με το παράδειγμα, κι αν σκανδαλίζουμε αυτούς που μας ακούν, βλέποντας τα δικά μας και να λέει τις δικές μας ελλείψεις και αδυναμίες, τι γίνεται?
Τουλάχιστον το λέμε εκ των προτέρων. Ότι παιδιά, κι εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος, και η ζωή μου είναι αδύνατη και δεν συμμαρτυρεί με τα λόγια μου. Δεν σας δείχνω ως παράδειγμα τον εαυτό μου, αλλά σας λέγω τι λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Σας μεταφέρω τι λένε η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο. Αλλά σίγουρα δεν είμαι παράδειγμα εγώ σε αυτήν την υπόθεση. Να μην φέρνουμε τον εαυτό μας παράδειγμα τη στιγμή που δεν είμαστε. Διότι και να μην πούμε τίποτε, μετά τι θα γίνει? Οι άνθρωποι, τα παιδιά, εγώ τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, και εγώ που σας μιλώ όλα αυτά νομίζω ότι τα κάνω? Δεν και κάνω τα. Σας τα λέω όμως.
Θα διαρώτατε, δεν συμφωνείτε.
Συμφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Μαργαρίτα? Ναι.
Παρακολουθείς ομιλίες σας διαφορετικές για τα παιδιά.
Γελού, κύριε Χρήστο μου. Δεν και για να γελούν οι ομιλίες. Πρέπει να κλαίουν κατά κρύβια.
Είναι για να γίνεται ευχάριστη ομιλία γι' αυτό.
Μα και εσένα όταν σε έβλεπαν, κύριε Χρήστο μου, στα θέατρα και παρίστανε στο Σολωμό, θα γελούσε ο κόσμος. Δεν και μόνο το κριτήριο να γελούν οι άνθρωποι. Πρέπει να ωφελούνται κιόλας. Τέλος πάντων, μακάρι σε αυτήν την εποχή, την καταθλιπτική, να γελούν οι άνθρωποι και κάτι είναι κι αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Να σας πεθυμίσω μόνο ότι την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ, 13 του Απριλίου το βράδυ, είναι η ωραιότατη αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Όπως αυτή την αγρυπνία θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν, και θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας και θα γίνει και η λειτουργία των προγιασμένων δώρων στη συνέχεια. Αρχίζει η ώρα 7 το βράδυ και τελειώνει γύρω στις 1.
Δεν έχει ομιλία?
Την επόμενη Τετάρτη δεν έχει ομιλία. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 20, πρώτα ο Θεός. Σας συστήνω να μην χάσετε την αγρυπνία αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία αγρυπνία. Ωραία ακολουθία, είναι ο Μέγας Κανόν με εκείνα τα ωραιότατα τροπάρια. Ναι, και η μεγάλη, η ωραία ανάγνωση του βίου της Αγίας Μαρίας που είναι τόσο ωφέλιμος. Στην Καθολική, η ώρα 7 αρχίζομαι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.